Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Dragi prieteni, vă salutăm pe toți cu bucurie. Sunt Adina Tomoiagă, împreună cu mine este pastorul Ilie Cristea. Vom zăbovi pentru aproape o jumătate de oră în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii. În Proverbe, capitolul 16, în versetul 17, putem citi: calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău. Același păzește sufletul care veghează asupra căii sale. Domnule Ilie Cristea, bun venit!
Bine v-am găsit!
Vorbim despre oamenii fără prihană. Cine sunt acești oameni? Există astfel de oameni pe lângă noi, printre noi?
Din fericire, există, că dacă n-ar exista, lumea aceasta s-ar fi încheiat de mult. Avem exemple în Scriptură și anumite declarații că lumea stă în picioare datorită oamenilor de bine. Sodoma și Gomora. Dacă sunt 10 oameni, Doamne, ce faci cu cetatea aceasta? Ultima negociere a lui Avram. Și Domnul a promis că o va păstra. Există fără prihană. Prihana asta este... Da, e un cuvânt care nu e foarte ușor înțeles în modernitate.
Și nici nu mai este utilizat.
Nu mai este utilizat. Oameni curați la suflet, cum să actualizăm cumva. Oameni fără viclenie, cum mărturisea, sau mă rog, îl aborda Iisus pe Natanael. Iată un israelit fără vicleșug. Există. Există exclusiv datorită harului lui Dumnezeu. Biblia declară că toți ne naștem cu defecte. Toți ne naștem cu tot felul de eredități negative, înclinații către păcat, către rău.
Dar în păcat m-a zămislit mama mea.
În păcat, exact la versetul acela mă gândeam. Ce vine are un copilaj? Dar mai târziu el recunoaște că de la început a fost înclinația spre rău. Însă Dumnezeu ne taie drumul printr-o relație la care ne invită, bineînțeles că n-o face fără voia noastră, fără aprobarea noastră, și ne remodelează. Ne remodelează. Aceasta e lucrarea Duhului lui Dumnezeu de o viață care începe fără să știm când, nu este o dată fixă. Duhul Sfânt lucrează, atrage prin oameni, prin prietenii, prin gânduri personale, prin orice cale, și astfel omul începe să revină la calea aceasta relație cu Dumnezeu, la calea de la început.
Acum ne întrebăm, oamenii fără prihană sunt oamenii care nu au greșit niciodată?
Nu există, dar păstrez expresia, deoarece iertarea lui Dumnezeu este de așa natură încât nu se mai găsește cazierul celui iertat. Așa spune Biblia, aruncă în marea uitării cazierul. Nu-și mai aduce aminte cine, tocmai cel care este omniprezent, atotștiutor, este alegerea lui așa să disculpe pe cineva, așa să-l reabiliteze, încât omul acela iertat este un om care niciodată n-a păcătuit.
Da, expresia sfinții din Corint, din Efes, o întâlnim la Apostolul Pavel. Și ne gândim când le spune sfinți și acestor sfinți.
Introducerea te pregătește pentru altceva.
Și
de ce scrie.
Exact, și mesajul pe care el îl are este: între voi am auzit că se întâmplă lucruri de felul acesta, că există imoralitate, că există închinare la idol, că există certuri. Și atunci pare această discrepanță. Sfinții sunt cei care fac lucrurile acestea?
Este foarte pertinentă întrebarea. Călătoream cu trenul și vorbeam cu o familie de intelectuali, erau ingineri, soție, mergeau la o biserică, era o zi de sărbătoare, la o mănăstire mai exact, și de acolo cred că a pornit ideea de sfințenie. Și am încercat să transmit că e vorba de oameni normali, oameni simpli, care pot fi numiți sfinți. Și apoi am îndrăznit să mă uit la ei, să spun și voi sunteți sfinți, că mergeți spre ceva. Să te ierte Dumnezeu, mi-au zis ei, făcând o cruce mare. Noi, sfinți, vai de noi!
Nu întâmplător am adus acest aspect în discuție, tocmai pentru că Solomon spune calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău.
Cea mai frumoasă definire a sfințeniei, a sfințirii, să se ferească de rău. Doar că ceea ce îi diferențiază de ceilalți oameni este că pentru ei este o continuă activitate de a se feri de rău. Pe când alții, cu conștiințe sensibile, dar nu consecvente în a fi ascultate, sporadic, sunt de treabă, de la cauză la efect, mai suportă și multe consecințe și preferă să nu facă rău ca să nu li se întâmple ceva ce nu le place.
În același timp, mă gândesc într-o lume a păcatului. Cât de dificil este să te ferești de rău?
Asta e o întrebare foarte grea. Nu e grea întrebarea, e
greu procesul.
E greu procesul. Chiar apostolul Pavel, un om care s-a lăsat transformat radical. El a avut o schimbare totală, rapidă și a devenit din om persecutor al bisericii, a devenit promotorul și cel mai dedicat apostol. Chiar el spune că păcatul ne înfășoară așa de lesne. Și nu vorbim de o societate bombardată din punct de vedere mediatic, din punct de vedere al tehnologiei, al nelegiuirilor, care Iisus spunea că vor crește. Ele sunt într-o intensitate. Noi, din păcate, suntem în această perioadă în care răul este omniprezent. Dacă cineva crede că retrăgându-se în pustiu, în mănăstire, nu știu ce loc izolat, scapă, niciun caz. Nu scapă nimeni. Asta și pentru că natura umană a ajuns atât de infectată de rău, încât oriunde mergem, rău e noi. Îl purtăm cu noi, suntem plini de răutate. Spune Scriptura, în vremurile din urmă, oamenii vor fi și e foarte gravă lista asta.
Și din această perspectivă, în prezent, care credeți că sunt cele mai mari provocări pe care noi, ca și creștini, le avem?
Cele mai mari provocări sunt cele de ordin interior. Alea rămân, întotdeauna au rămas acestea. C.S. Lewis are o diferențiere foarte simpatică între păcate, spune el, animalice, care se întâmplă să ne terfelească, cum e desfrânarea, spune el, cum este beția, cum sunt anumite vicii, și spune el, sunt păcate mai, cum să spun,
rafinate,
care spirituale, da, nu sunt palpabile, nu sunt așa de josnice, cum e mândria, vanitatea, spune el. Ei, iată că Iisus Hristos a schimbat scara și a spus mai degrabă intră în împărăția lui Dumnezeu cel care vine de jos, de acolo, criticat și judecat de alții, decât voi ăștia spiritualii, plini de mândrie.
Deci, aceste, știu eu, tendințe de a ieși în evidență, de a ne așeza mai presus de cei de lângă noi, sunt mai periculoase, tocmai și pentru că nu au așa consecințe vizibile și nu sunt atât de mult condamnate de societate.
Mai ales că toți suferă.
Mai degrabă sunt valorizate.
Da, toată lumea suferă, societatea este plină. Deci, aceste probleme de ordin interior, astea sunt cele mai serioase pe care un creștin trebuie să le rezolve. Dar vorbim și de o vreme diferită din punct de vedere petrecerii timpului. Lumea întreagă este un divertisment, este un carusel în vremea aceasta.
Și scopul vieții pare să fie acesta, divertisment.
Scopul vieții pare și se poate pierde foarte ușor în mă rezum doar la tehnologie, care îți oferă o mie de modalități de a-ți petrece timpul, de a-ți fura timpul. Un creștin astăzi trebuie să se ferească teribil de consumatorii de timp, de hoții de timp. Cum e o carte care spune asta, hoții de timp.
Mă gândesc din această perspectivă, este necesară o disciplină, da? Adică a veghea, așa cum spune partea a doua, acela își păzește sufletul care veghează asupra căii sale, a veghea este vital.
E obligatoriu, este vital. Timpul este capitalul cel mai important al fiecărui om. El va conține fapte bune, fapte rele, orice, toate se imprimă în funcție de alegerea noastră. Dar totul ține de timp. Cum ne folosim timpul? Biblia spune în două locuri, răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Cheamă la o reașezare a priorităților. Și am constatat, cum constată orice creștin cu sinceritate, că ori de câte ori începem cu Dumnezeu și îi oferim timpul cel mai bun, uneori îi oferim lui Dumnezeu timpul de calitate a treia, a doua sau a treia, în care suntem istoviți, aruncăm o rugăciune, aruncăm ochii asupra unui verset și uităm ce am citit, deoarece suntem istoviți. Iisus ne cheamă cu blândețe, dar fermitate. Mai întâi, ocupați-vă mai întâi cu timpul vostru, care oricum este tot timpul amenințat de factori exteriori sau interiori, că putem muri oricând, nu știm cât mai bate inima și când se poate opri, când apare un obstacol, habar n-avem. Ne aruncăm, ne avântăm de parcă lumea noastră și astăzi și mâine și nu realizăm că suntem atât de firavi. Aceea spune Iisus, prioritizați. Mai întâi, întotdeauna când am început așa, am avut mai multă înțelepciune și abilitate de a gestiona timpul.
Să înțelegem, studiul și rugăciunea fac parte din disciplinele spirituale care ne păstrează pe calea cea bună.
Acestea au rămas uneltele clasice.
Da, au fost
și rămân. Martin Luther spunea, când mă așteaptă o zi încărcată cu un... și el chiar că avea amenințarea papalității, se pusese cu un sistem întreg foarte opresiv și s-a trezit el mai deștept să spună, nu-i chiar așa după Biblie. Și spunea el, când am o zi foarte încărcată, în loc să mă rog două ore, cum mă rog de obicei, dublez. Adică ești mai ocupat, dar tu. Mi se pare incredibil dacă astăzi cercăm să actualizăm, e foarte, foarte greu. Ne culcăm foarte târziu. Cred că migrarea asta către orele atât de târzii e un fenomen. Eu încă n-am întâlnit un om care să... rar, cred că pot să număr la o mână, care să spună, eu mă culc pe la 9, eu mă culc pe la 10, decât dacă e bunic sau bunică. Dar ce mai mult, dar și bunici. A dat peste un telefon bunica mea, peste un telefon smart, l-a primit din partea fiicei și toată noaptea asta pe Facebook, în noaptea în care l-a primit și apoi ore întregi, substanțiale și îi trece timpul, înțelegem, este un fel de anestezia realitățile neplăcute ale vieții. Dar tendința este să ne culcăm foarte târziu, să ne trezim obosiți, chiar dacă de vreme unii sunt obligați de circumstanțe, dar nu mai găsim timpul de calitate oferit lui Dumnezeu pentru a investi unde trebuie și să facem toate lucrările cu înțelepciune.
Ne putem uita către un exemplu biblic de om care a trăit fără prihană și a cărui cale a fost una a neprihănirii?
O, da, sigur că da. Despre Daniel, Biblia nu are niciun cuvânt care să... Nu că a fost perfect, Nu a fost, dar de tânăr, orfan, dus cu sila într-o țară a cuceritorului. Daniel s-a hotărât, îmi place expresia asta din Daniel, el s-a hotărât să nu se spurce. El s-a hotărât să nu negocieze cu răul. Și Daniel este într-un crescendo spiritual fantastic. De aceea ajunge fiind binecuvântat de Dumnezeu, care întotdeauna își împlinește partea, îl duce în poziția de consilier al împăratului, prim-ministru, un om care avea și el ispite, cu siguranță. Este verificat de concurenți care doreau postul lui și n-au putut să găsească nici măcar o singură problemă administrativă într-un imperiu. În calitatea lui de al doilea om în această
împărăție.
Așa este. Iosif, exemple sunt foarte multe. Oameni care arată, sau despre care Biblia ne arată și căderile, dar și întoarcerile. Și vestea bună, că orice om este, că orice om poate să înceapă din nou, să se restarteze.
Așadar, putem să trăim o viață de sfințenie, chiar și într-un context al păcatului. Însă, ce înțeleg este că avem nevoie să veghem. Și cred că această veghere este una de uzură, pentru că periodic reușim fiecare dintre noi să facem lucruri bune.
Așa e.
Doar că...
Și mai ales dacă nu primim recunoștință, dacă vedem că uită omul binele ce l-am făcut și odată am greșit și a șters toată amintirea celor bune. Și atunci, dezamăgiți, cum ai spus, avem sincope.
Da, cu toate acestea, ați amintit aceste două caractere extraordinare, Daniel și Iosif, care au reușit să rămână consecvenți. Și au fost în medii sociale destul de răufamate. Da?
Adică ostile.
Da, au trăit într-o influență a păcatului. Și cu toate acestea au reușit. Unde a fost secretul lor?
La amândoi secretul e afișat în Biblie și accesibil fiecăruia dintre noi, dar așa cum ai spus, am obosit. Noi obosim ușor. Ei nu oboseau. Comunicau cu Dumnezeu. Efectiv. Se retrăgeau din zgomot. În lumea noastră este mult mai mult zgomot decât în lumea lor. Asta a făcut tot ceea ce înseamnă dezvoltare, tot ce înseamnă viteză, tot ce înseamnă confort, să crească foarte mult zgomotul. Și nu mai găsești ușor un colțișor în care să retragi decât dacă ai un curaj să te rupi deoparte și să spui: eu am o întâlnire foarte importantă. Asta făcea Daniel de 3 ori pe zi. N-a dat nimănui rețeta asta ca un must do. El o trăia și învățăm noi să o luăm de la el, să ne oprim. El se oprea fizic, se oprea ca entitate, nu așa mă opresc cu gândul, dar eu sunt tot acolo în zgomot. E greu să găsești. Cele mai bune momente sunt dimineața, când zgomotul încă nu e foarte puternic, și fizic și metaforic vorbesc de zgomot.
Da, chiar expresia de aici este: același păzește sufletul. Adică avem nevoie să ne păzim sufletul. Și poate conștientizând lucrul acesta, mă gândesc că acolo apar probleme. Când considerăm unele relații, unele stări de la sine înțelese, e ceva de care nu trebuie să avem grijă, pentru că oricum funcționează. Și aici ne gândim la sănătatea noastră, ne gândim la relațiile noastre de familie, oricum funcționează, și la viața spirituală, da? Oricum merge, de la sine.
Cele mai mari amăgiri, mai ales în viața spirituală, Apocalipsa amendează foarte drastic pe cel care gândește așa și spune și nu știi că ești ticălos, orb, nenorocit și gol. Este foarte gravă situația. Am să te vărs din gura mea, spune Dumnezeu, dacă nu te lași schimbat.
Deci, același păzește sufletul care veghează. Dragi prieteni, este invitația pe care vă lansăm și dumneavoastră. Neprihănirea, viața cu Dumnezeu este o călătorie în care avem nevoie să ne ferim de rău, avem nevoie să veghem asupra căilor noastre, deciziilor pe care le luăm de fiecare dată și în felul acesta sufletul nostru poate fi protejat de influențele celui rău și de păcat. Îi mulțumesc pastorului Ilie Cristea și pentru aceste gânduri împărtășite pe parcursul emisiunii noastre. Vă mulțumesc și dumneavoastră, tuturor celor care ați fost împreună cu noi. Sunt Adina Tomoiagă, vă invit să rămâneți pe calea înțelepciunii.